Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo, ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 mjini Nairobi, Dar es Salaam na Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 31 Machi mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, baadhi ya wachambuzi wanapinga hoja kwamba hatua ya kusitishwa msaada wa Marekani kwa Tanzania haitadhuru mipango yake ya maendeleo.
Kama Tanzania inaweza ikaendelea peke yake, kwa nini ilikuwa inapata misaada ya namna hii? Unasemaje Tanzania itaendelea peke yake wakati tunaongea hapa mamilioni ya vijana hawana ajira? Lazima waweze kutafuta ajira, watapataje ajira?
Mabadiliko ya hali ya hewa sababisha kuongezeka joto katika mataifa kwenye ukanda wa joto duniani, hasa visiwa kama vile visiwa vya Komoro.
Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limetupilia mbali kabisa pendekezo hilo, na vile vile hata pendekezo ya katibu mkuu Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ya kuomba kwamba wapunguzwe wanajeshi 1,700.
Ni baraza la usalama la Umoja wa Mataifa likisema kwamba muda wa MONUSCO huko DRC linauongeza, na pia kupinga ombi la Kinshasa kuondoa wanajeshi wake huko.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza BMJ anatusomea taarifa habari.
Meya wa mji mkuu wa Uganda, Kampala, aliyechaguliwa hivi karibuni, amesema kwamba hakuna kitakachomzuia kurudi kwenye afisi yake licha ya mamlaka ya mji huo kumzuia ama kuzuia wasaidizi wake kuingia na kusafisha afisi hizo kabla ya kutawazwa rasmi. Meya Erias Lukwago amemshutumu Rais Yoweri Museveni wa chama cha NRM kujaribu kuhujumu matakwa ya wananchi walomchagua tena wakati wa uchaguzi mkuu wa tarehe 18 mwezi uliopita. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Lukwago kuwa mshindi kwa 82% ya kura, huku akimwangusha mpinzani wake aliyemfuata kwa mbali na kupata 20% tu ya kura zilizopigwa. Wakati wa muhula wake wa kwanza, Lukwago aliondolewa madarakani kwa kushtakiwa kutokana na utumiaji mbaya wa madaraka, uzembe na utovu wa adabu. Lakini mahakama moja ilibatilisha uamuzi huo, ingawa kuna mahakama nyingine iliyounga mkono kuondolewa kwake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikutana na ujumbe wa serikali ya Nigeria ulioongozwa na waziri wa mambo ya nje Jeffrey Onyema jana Jumatano kwa mazungumzo ya siku nzima yaliyolenga swala la vikundi vya kigaidi nchini humo pamoja na masuala mengine. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari katikati ya mazungumzo hayo, Kerry alitambua kwamba Nigeria inakumbwa na changamoto kwa sababu ya kundi la kigaidi la Boko Haram, na kurudia tena msimamo wa Marekani kuendelea kuisaidia Nigeria kukabiliana na janga hilo. Alisema ni jambo la kuchukiza kuona kundi lolote duniani linalowatia kasumba na kuwapotosha vijana, ikiwa ni pamoja na wasichana wadogo kujifunga milipuko na kutembea hadi kwenye soko lililo wazi na kuwaua jamaa, majirani na wao wenyewe. Hivi ndivyo Boko Haram wanafanya, alisema Kerry na kuongeza, na hiyo lazima wasimamishwe. Na Rais Dilma Rousseff wa Brazil amewashambulia wapinzani wake waliojaribu kumfungulia mashtaka bungeni hapo jana, akisema walikuwa wanajaribu kufanya mapinduzi ya kutaka kumuondoa madarakani. Rousseff alizungumza mjini Brasilia amesema ataendelea na miradi ya kijamii wakati uchumi wa nchi hiyo ukidorora, akipinga madai ya mbunge wa upinzani kwamba alikopesha fedha kinyume cha sheria ili kuongeza matumizi ya umma. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti yake Ben Bradmeier.
Wabunge wanadai kwamba Rais Rousseff alifanya hivyo ili kuficha jinsi uchumi wa nchi ulivyoporomoka wakati wa kampeni zake za kuchaguliwa tena mwaka 2014. Rousseff, asiye na udhibiti wa kutosha hivi sasa madarakani, alijikuta matatizo zaidi siku ya Jumanne pale mshirika wake mkuu katika serikali ya muungano, chama cha Brazilian Democratic Movement PMDB, chama kikuu cha kisiasa nchini humo, kujiondoa kutoka serikali ya muungano. Mgawanyiko huo na chama chake cha mrengo wa kushoto cha Workers Party kunapunguza uwezo wake kupata theluthi moja ya kura anazohitaji katika baraza kuu la bunge la Brazil kuweza kushinda kura ya kumfungulia mashtaka ambayo huenda ikafanyika katikati ya mwezi ujao. Kutokana na msukosuko huu wa kisiasa, Rousseff ameahirisha ziara yake ya Washington kuhudhuria mkutano wa viongozi juu ya usalama wa nyuklia unaoanza hii leo. Wapinzani wa kiongozi huyo wa Brazil wamekuwa wakiandamana katika barabara za mji mkuu na miji mingine kulalamika dhidi ya hali mbaya kabisa ya kudumaa uchumi katika kipindi cha miongo kadhaa nchini humo, pamoja na kashfa ya rushwa katika kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya Petrobras, ambapo washirika wake wa karibu wanatuhumiwa kuhusika.
Na huku idara za usalama zikifanya kila jitihada kujaribu kuvunja matawi ya mtandao wa Islamic State ambao yameenea kote barani Ulaya, kuna uwezekano mkubwa kwamba kundi hilo la kigaidi hivi sasa linatumia mbinu za vita vya kushtukiza huko Syria na Iraq kuweza kushambulia malengo muhimu au miundombinu. Kumekuwa na wasiwasi mkubwa katika siku za hivi karibuni, hususan baada ya ripoti kwamba tarakilishi iliyopatikana baada ya uvamizi uliowalenga washukiwa wa mashambulizi ya kigaidi huko Brussels ilikuwa na ramani za afisi ya waziri mkuu wa Ubelgiji.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia na ripoti kutoka Washington, Kumekucha Afrika. Na habari yenye uzito inatupeleka huko Tanzania, baada ya nchi hiyo kusitishiwa msaada wa mabilioni ya shilingi kutoka kwenye akaunti ya maendeleo ya changamoto ya Millennium ya Marekani MCC. Mjadala mkubwa umezuka kutoka kwa wanachambuzi, wanasiasa na hata wananchi wa kawaida. Mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi Julius Mtatiro, na kwanza akamuuliza hatua hiyo ina maana gani.
Kwanza hiyo ina maana ya wazi kabisa kwamba zile hatua za kidemokrasia ambazo Tanzania ilikuwa imekwisha zifikia na ikajiweka katika kundi la nchi ambazo zinaweza zikapata ushirikiano mkubwa kabisa kutoka kwenye mataifa mengine ambayo yanajali demokrasia, ina maana kwamba hatua hizo za Tanzania zimekwisha potea. Na kama zimekwisha potea, maana yake Tanzania inajiweka katika mazingira magumu ya kiushirikiano na zile nchi ambazo zimekuwa zikifanya hivyo katika eneo hilo hilo la demokrasia. Lakini sasa tunaanza kutizama kwa jicho tofauti kwamba huenda nchi yetu sio nchi ya inayosimamia misingi ya demokrasia kwa kweli. Kwa hiyo ni si jambo sawasawa kwa taifa letu.
Mtatiro, pia utasikia kwamba kuna baadhi ya maafisa wa Tanzania wanaonyesha kama vile msaada huu haujaleta, kuondolewa msaada huu hakuna maumivu yaliyojitokeza sana.
Kama Tanzania inaweza ikaendelea peke yake, kwa nini ilikuwa inafuata misaada ya namna hii? Unasemaje Tanzania itaendelea peke yake wakati tunaongea hapa mamilioni ya vijana hawana ajira? Lazima paweze kutafuta akili, watapataje ajira? Nenda katika hospitali zetu, angalia hali zake. Watu hawana panado, katafute ambulance katika hospitali za mikoani na mawilayani, utakuta. Kwa hiyo nchi ina matatizo lukuki. Kwa hiyo ni kiongozi mwendawazimu ambaye anasema sisi tumejitosheleza, na kwamba tutaacha tu watu ambao walikuwa na fedha zao na zilikuwa hapo, na tulikuwa tu tutimize masharti ya kidemokrasia. Tumeshindwa, fedha zimeondoka, sasa tunasema tulikuwa tuzitaji. Kama tulikuwa tuzitaji, kwa nini tuzifuata? Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni uongo wa wazi, kwa sababu ukifuatilia kwa takribani miaka 8 iliyopita, bajeti za Tanzania zimekuwa ni tegemezi kwa kiasi kikubwa. Tumefanya juhudi gani za kurekebisha uchumi wetu? Kwa nini mpaka leo tunafanya mjadala kwamba hela za MTC zimeondoshwa? Mimi kama Mtanzania ningependa leo kutosikia habari za MTC. Ningependa kutosikia kwamba nchi yangu inajitegemea kwa 100%. Watoto hawakai chini, kina mama wanajifungulia mahali salama, barabara zote zinapitika, vijana wanatafutiwa ajira. Sasa haya yote hayapo, alafu hela mnaenda kutafuta wenyewe, alafu mnashinda kutimiza masharti, alafu wakubwa wakiwanyang'anya zile pesa, mnatoka mnatamba kwamba walitaka kutuingilia uhuru wetu, hizi hazijaathiri bajeti yetu. Ni uongo mkubwa, zinakuwa zimewaathiri, lakini mwisho wa siku anayeathirika zaidi ni mwananchi aliyekuwa anasubiria umeme wa bei nafuu kijijini.
Huyo ni Julius Mtatiro, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi, akizungumza na Sauti America kutoka Dar es Salaam.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Mgombeaji kiti cha urais anayeongoza katika chama cha Republican hapa Marekani, jana Jumatano, aliibua mjadala mkubwa na lawama kutoka kila pembe baada ya kusema kwamba wanawake watakaotoa mimba wataadhibiwa iwapo kitendo hicho kitapigwa marufuku hapa nchini. Lakini saa chache baadaye Donald Trump alibadilisha msimamo wake kuhusu swala hilo na kutoa taarifa iliyoandikwa na ambayo ilisema kwamba ni wale tu ambao wangetekeleza utoaji huo wa mimba ambao wangeadhibiwa na wala sio wanawake. Matamshi ya Trump kwamba wanawake ambao watatoa mimba wataadhibiwa aliyoyatoa wakati wa mahojiano na shirika la habari la MSNBC la hapa Marekani yalizua lawama kutoka pande zote mbili za swala hilo ambalo ni tete katika siasa za Marekani.
Nam naendelea na Kumekucha Afrika hapa Washington. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana limetoa uamuzi wake kuhusu kikosi cha MONUSCO kuwepo DRC hadi mwaka ujao. Serikali ya Kongo ilitaka kikosi hicho kuondolewa kwa kupo. Mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na mwandishi wetu Salemu na Milongo aliyoko huko New York, na anaeleza yaliyojiri katika kikao cha baraza hilo.
Ndio, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeongeza muhula wa mwaka mmoja kwa kikosi cha kulinda amani nchini Kongo, MONUSCO, pamoja na kikosi maalum cha Intervention Brigade, ambako kwenye azimio lililopitishwa kwa kauli moja na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeelezea umuhimu wa kuweko na ushirikiano wa kijeshi pia baina ya serikali ya Kongo pamoja na kikosi cha MONUSCO, na vile vile kuyasaka makundi ya wapiganaji huko mashariki mwa nchi.
Serikali ya DRC awali ilipitisha pendekezo ama kuiomba Umoja wa Mataifa kuondoa vikosi vya MONUSCO kwa mara moja. Je, hilo nalo limezungumziwa?
Limezungumziwa, lakini kwenye azimio ya leo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limetupilia mbali kabisa pendekezo hilo, na vile vile hata pendekezo ya katibu mkuu Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ya kuomba kwamba wapunguzwe wanajeshi 1,700. Yani umoja, baraza la usalama limeelezea kwamba kuondolewa kwa wanajeshi wa MONUSCO huko kutatokana na kuboreka kwa hali ya kiusalama mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo pendekezo la serikali na hata la katibu mkuu Umoja wa Mataifa halikukubaliwa kwenye azimio hilo.
Kwa maana hiyo MONUSCO itaendelea kuwepo nchini humo kwa muda usiojulikana.
Sio kwa muda usiojulikana, hadi March 31 mwaka ujao, mwaka wa 2017, ndio kwa kulingana na azimio hili ambalo limetoka kupitishwa. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa umesema wanajeshi 19,000 na vile vile polisi 900 wataendelea kubaki Kongo kwa kipindi hicho, na kuhakikisha kwamba makundi ya wapiganaji yamesakwa, na vile vile kuunga mkono taratibu ya uchaguzi ambao umetarajiwa kufanyika nchini Kongo baadaye mwaka huu.
Vile vile wananchi wa DRC katika makongamano yao na mijadala mbalimbali wamekuwa wakijadili na kuteta kwamba hawaoni kama MONUSCO inafanya kitu chochote kule Kongo, na iliweza kutoa hata mapendekezo kwa serikali kwamba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa pengine ingeweza kuzingatia kutathmini kazi za MONUSCO. Je, hilo hivi leo limeweza kujadiliwa?
Ni swala ambalo kila mtu amekuwa akijiuliza kwamba ikiwa makundi ya wapiganaji yamekuwa ni watu wachache, kama tuseme kundi la FDLR jinsi inavyoelezewa kwamba hawazidi tena wapiganaji 300, na kundi la ADF pia hawazidi 1000, kwa nini kikosi cha wanajeshi 1019 pamoja na kikosi maalum hicho cha wanajeshi wa Tanzania, Afrika Kusini na Malawi wameshindwa kumaliza matatizo hayo? Kwa hiyo ni swali ambalo wakongomani, na sio tu wakongomani, watu wamekuwa wakijiuliza kwa nini hali kama hiyo imeendelea miaka 17 sasa ambayo kikosi hicho cha MONUSCO kiko Kongo, lakini machafuko bado hayajamalizika.
Huyo ni Salehe Mwanamilongo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. BMJ,
na tukitoka huko New York, hebu tuende moja kwa moja hadi huko visiwa vya Komoro, ambako tunafahamishwa kwamba visiwa hivyo vimeendelea kukabiliana na kuongezeka kwa joto kali, kama ilivyotabiriwa na Umoja wa Mataifa kwamba ukanda wa Afrika Mashariki utakumbwa na joto lililokithiri mwaka huu. Mwenzangu Idi Ligongo ameongea na mwandishi wetu wa visiwani humo Abdurrahman Baramia, na kwanza akamuuliza adhari za joto kali wakati huu wa kampeni za uchaguzi wa urais zinaendeleaje.
Kwa kweli joto linaathiri kampeni kwa kiasi kikubwa, kwa sababu watu wote, hivi ninavyokuambia, watu wanatoka matumbo wazi kwa sababu ya joto. Joto limekithiri katika sehemu nyingi za Ngazija. Unaweza kusema kwamba si Ngazija tu, ni Nzuani na Mwali. Joto limekithiri sana, na watu wanaomba dua tu misikitini ili joto hili lipungue na kunyesha kwa mvua. Na mvua kwa muda mrefu sana haijanyesha katika visiwa hiki, na kila kukicha, kila siku joto linazidi kupita kiasi.
Je, hakuna maafa yoyote ambayo tayari yamekwisha ripotiwa kuhusiana na kiwango hiki kikali cha joto?
Hakuna maafa yoyote yaliyokithiri, isipokuwa tu kuna baadhi ya nyumba nasikia katika miji ya mashamba huko kwamba yanaungua moto kwa sababu ya joto kali. Kwa hivyo hakuna maafa ya kifo au hakuna jambo lolote lililotokea kuhusu hilo. Na watu wamekuwa wanakwenda hospitali kila wakati ili kutizama hali zao, kwa sababu wanajihisi kwamba hali zao si nzuri, na wanapokwenda hospitali wanaambiwa kwamba hili ni joto moja katika joto ambalo lilofanya mambo haya yawe hivi.
Wataalam sasa wa afya, kuna ushauri wowote wametoa kwa wananchi wakati wanapitia kiwango hiki cha joto kali?
Wataalam wa afya wanazungumza katika vyombo vya habari kwamba joto limekithiri, na wamesema kwamba jumuiya hizo za kimataifa zimetoa athari za joto katika nchi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo watu wameambiwa wanywe maji sana na kila mara, na hayo maji ambayo watu wanakunywa ni maji ya wakati watu hawana fedha za kuweza kununua maji hayo. Kwa hivyo watu wenye visima ambavyo mvua iliponyesha hapo kabla vilijaa, kwa hivyo wanakunywa mambo hayo.
Vipi hali za mashamba ya watu kufuatia joto hili kali?
Mashamba kwa kweli yamekauka sana, kwa sababu watu waliokuweko huko mashamba, kwa sababu hata ukienda kwa sokoni kununua vitu, wanakwambia vitu vinapanda bei ya hali ya juu, kwa sababu wanasema kwamba vitu hivyo hakuna, kama tungule mfano, pilipili, vitu vidogo vidogo ambavyo vilikuwa rahisi hapa Komoro, sasa hivi ni bei ya hali ya juu sana.
Na wavuvi wanazungumziaje wanapokwenda kuvua hao samaki katika bahari?
Wavuvi, unajua tena, wao wanakuwa wanakwenda watafanya nini, kwa sababu hawana njia isipokuwa ya kujipatia kipato isipokuwa ni kwenda baharini. Ingawa kwamba kuna joto kali, lakini watafanya nini? Itabidi lazima wafanye ili waweze kuleta kitoweo au samaki watu wale.
ni mwandishi wetu Abdurrahman Baramia akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka kisiwani Ngazija huko Komoro. Na tukisalia katika maeneo hayo hayo ambako kama mlivyosikia kuna hadhari kubwa za joto hata katika maeneo mengine barani ama katika Afrika ya Mashariki, tunasalia humo humo ambako viongozi wa mataifa sita ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wamezungumzia na kutafakari juu ya pendekezo la kupiga marufuku uagizaji kutoka nje wa magari yaliyotumiwa na mitumba ya nguo na viatu ili kukuza viwanda vya nchi hizo. Haya yametokea yakiwa ni mabadiliko makubwa katika eneo hilo. Kenya usafirisha kutoka nje takriban tani 100,000 ya mitumba za nguo zinazouzwa barani katika mwaka mmoja. Abdul Shakur, naona hili limekuwa ni tatizo kubwa kwa takriban nchi zote barani Afrika.
Ni kweli kabisa BMJ, biashara hiyo imeharibu viwanda vya nguo na biashara ya magari mapya. Hata kuna wataalamu wanasema Afrika hivi sasa imegeuka kuwa ni makaburi ya magari ya zamani ya nchi zilizoendelea. Huko Kenya basi, mwandishi wetu Leni Ruvaga anaripoti kwamba mtu kama Suleiman Kamau amekuwa akiuza nguo za mitumba kwa takriban miaka 12 katika soko la Toyo kwenye mtaa wa Kibera, na ana wasiwasi kuhusu pendekezo la kikanda la kupiga marufuku uagizaji wa mitumba kutoka nje.
It's a bad blow because I'm educated. I went to school. I'm cool. I have a diploma.
Ni pigo baya kwa sababu mimi nimesoma na nina shahada. Nimekwenda shule lakini hakuna ajira. Kwa hiyo hii ndiyo njia yangu ya pekee ya kupata pato badala ya kujishughulisha na shughuli zinginezo haramu.
Sio tu wauzaji kama Kamao wanaotegemea biashara hii kwa ajili ya maisha yao ya kawaida, lakini Wakenya pia wanategemea mitumba kutokana na kuwa ni bei nafuu kupata nguo. Lengo la marufuku ni kuhamasisha sekta ya viwanda vya Kenya na kikanda. Wachumi wanakubali kuwa Afrika inahitaji kuzalisha bidhaa zao wenyewe. Kushuka kwa uchumi wa China hivi karibuni kumemulika kiwango na hatari katika ukuaji unaotegemea bidhaa peke yake. Viongozi wa viwanda wa Kenya wanaunga mkono marufuku hiyo ya uagizaji bidhaa zilizotumiwa kutoka nje.
If we have an opportunity where we are able to sell these goods in our local market, it then leads to the growth of the industry.
Iwapo tuna nafasi ambapo tunaweza kuuza bidhaa hizi kwenye masoko yetu, basi inapelekea ukuaji wa kiwanda hicho, na wafanyabiashara wa mitumba kwa maoni yangu pia wataweza kuuza nguo hizo, kwa sababu haitowekea kiwango nani anaweza kufanya biashara ya nguo zilizotengenezwa hapa. Kwa hivyo watabadili bidhaa na kuuza bidhaa zilizotengenezwa hapa.
Alpha Knits amekuwa kishona nguo nje ya mji wa Nairobi kwa takriban miaka 40. Biashara yake imeajiri watu 600. Hii leo mkurugenzi wa kiwanda hicho Hiran Bedi anakagua ubora wa kitambaa. Anasema itahitaji hatua nyingi zaidi kuliko marufuku ya uagizaji ili yeye aweze kushindana na biashara ya mitumba.
If the power cost doesn't go down, then the cost will remain high and then we cannot compete.
Ikiwa gharama ya umeme haishuki, basi gharama ya bidhaa zetu itabaki ya juu, na hivyo hatutaweza kushindana na biashara ya mitumba. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo yanahitaji kushughulikiwa na serikali ili kuweza kutusaidia sisi kupata bei muafaka ya kuuzia watu ambao wataacha kununua mitumba.
Sweta kutoka kiwanda cha Alpha Knight inauzwa kwa bei ya $5. Hiyo ni takriban bei marudufu ya sweta inayopatikana na kuuzwa katika masoko ya mitumba.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, wapenzi wasikilizaji, muda unakwenda mbio hapa studio zetu Kumekucha Afrika, na sasa kwanza muhtasari wa habari.
Mahakama moja huko Cyprus imeamuru mtu aliyeshukiwa kuiteka ndege ya shirika la ndege la Egypt Air na kuielekeza kisiwani humo azuiliwe kwenye rumande kwa muda wa siku nane huku uchunguzi ukiendelea. Rais Barack Obama wa Marekani atakuwa mwenyeji wa mkutano wake wa nne na wa mwisho kuhusu usalama wa nyuklia mjini Washington wiki hii. Meya wa mji mkuu wa Uganda, Kampala, aliyechaguliwa tena hivi karibuni, amesema kwamba hakuna kitakachomzuia kurudi kwenye afisi yake licha ya mamlaka ya mji huo kumzuia na yeye na wasaidizi wake kuingia na kusafisha afisi hizo kabla ya kutawazwa rasmi. Huku idara za usalama zikifanya kila jitihada kujaribu kuvunja matawi ya mtandao wa Islamic State ambao umeenea kote barani Ulaya, kuna uwezekano kwamba kundi hilo la kigaidi hivi sasa linatumia mbinu za kivita za kushtukiza huko Syria na Iraq kuweza kushambulia malengo muhimu au miundombinu.
Mwisho wa muhtasari wa habari, lakini kabla ya kuondoka, kuna taarifa ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Kwa mara ya kwanza, Marekani inashirikiana na vikosi vya baharini vya mataifa ya Guba ya Guinea katika mazoezi ya pamoja kuboresha utayari wa kikanda na uwezo wa kupambana na watekaji, usafirishwaji wa dawa za kulevya na vitisho vya baharini. Mazoezi hayo ya pamoja yaliyopewa jina la Obangame Saharan Express 2016 yalizinduliwa rasmi Machi 17 katika kambi ya taifa ya wanamaji ya Senegal na mamlaka zinazohusika kutoka nchi zinazoshiriki na kusimamia zoezi hilo. Kamerun ni mwenyeji rasmi wa mazoezi, huku sehemu nyingine ya mazoezi hayo yakifanyika katika nchi nyingine zinazoshiriki. Katika ukanda wa kaskazini wa zoezi hilo, Senegal ilichaguliwa kuwa mwenyeji wa sherehe za ufunguzi. Sherehe hizo ziliongozwa na mwakilishi wa ubalozi wa Marekani, Sandra Clark, mnadhimu wa jeshi la baharini wa Senegal, Sheikh Bara Sissoko, na kamanda wa Marekani ambaye ni makamu mkuu wa kikosi cha sita, James Fogo. Zoezi hilo Obangame Saharan Express ni zoezi la kijeshi la wanamaji likishirikisha nchi mbalimbali, linafadhiliwa na komandi ya masuala ya Afrika na kusimamiwa na vikosi vya Marekani kanda ya Ulaya na Afrika, kikosi cha sita, ambayo yanakutanisha pamoja mabara ya Afrika, Ulaya, Amerika Kusini na vikosi vya Marekani ambavyo ni sehemu ya mtandao wa dunia wa wanamaji, kuchochea ushirikiano na kupeana utaalamu katika operesheni za usalama za baharini. Zoezi hilo limefanyika katika eneo zima la Guba ya Guinea na limekuwa na kituo cha uendeshaji katika kambi ya nchi kavu katika eneo zima. Siku za nyuma zoezi la Obangame Express na Saharan Express yalikuwa mazoezi tofauti ambayo yalifanyika katika eneo la Afrika Mashariki. Mwaka huu yamejumuishwa ili kuongezea uwezo wa shirika zaidi katika ukanda wa Afrika Magharibi. Kuna mataifa 27 yanayoshiriki katika zoezi la Obangame Saharan Express 2016 ambayo ni Angola, Benin, Ubelgiji, Brazil, Cameroon, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Denmark, Equatorial Guinea, Ufaransa, Gabon, Ujerumani, Ghana, Morocco, Uholanzi, Nigeria, Ureno, Jamhuri ya Congo, Sao Tome na Principe, Senegal, Afrika Kusini, Togo, Uturuki, Marekani na Uingereza, pamoja na Umoja wa Kiuchumi wa Mataifa ya Magharibi mwa Afrika, ECOWAS, na Umoja wa Kiuchumi wa Mataifa ya Afrika ya Kati, ECAS. Zoezi la Obangame Saharan Express 2016 lilimalizika Machi 27 kwa kutolewa mada mjini Douala nchini Cameroon. Marekani inafurahishwa kufanya kazi na washirika wake wa kimataifa kuiweka njia ya bahari ya bara la Afrika wazi na salama kwa manufaa ya watu wa Afrika.
Naam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington, Kumekucha Afrika. Asanteni kuungana nasi na msikose kuwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri. Lakini saa 10:30 jioni ya leo na saa 1:30 tutakuwa na matangazo mengine. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, hapa studio
ni BMJ Muridhi,
mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwaherini.